Ovo je radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Američki državni sekretar Antony Blinken stiže u Jordan i Tursku na razgovore o krizi u Siriji. Pariz pozvao Izrael da se povuče iz sirijske tampon zone. Evropska unija odobrila Poljskoj da zbog ruskih hibridnih prijetnji prestane da prima zahtjeve za azil na granici sa Rusijom i Bjelorusijom. Moskva upozorila Ruse da ne putuju na zapad. A u nastavku ćemo čuti poruke sa protesta u Banja Luci zbog smanjenja prihoda od PDV-a. Jedan od građana kaže da novac treba preusmjeriti iz budžeta entitetskog predsjednika Milorada Dodika uvećanog za preko 10 miliona eura.
77 miliona! Pa, njegov je budžet najveći od svih ovih opština. Jel' tako? Još mu treba dati? Šta mu treba dati? Pa jel' dosta?
Sa političkim analitičarom Zlatkom Vujovićem razgovaramo o nesuglasicama između predsjednika Crne Gore i premijera, zbog kojih nije održana sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost.
Zvuči apsurdno, ali da sad imamo mnogo težu situaciju kada je reč o kohabitaciji nego dok je predsjednik bio Đukanović, a premijer, predsjednik vlade i predsjednik skupštine iz redova onih koji su osvojili vlast 2020. godine.
Čućemo i kako analitičari tumače odluku šest političkih subjekata srpske zajednice na Kosovu da učestvuju na tamošnjim izborima.
Miodrag Marinković i Dušan Janjić ne očekuju da će Beograd u početku podržati pluralizam među Srbima na Kosovu, jer kako kažu, uvek igra na jednu kartu, a to je Srpska lista.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljaju se sukobi između vlasti Banja Luke i Bijeljine sa jedne i vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska s druge strane, zbog podjele novca od PDV-a. Danas su u Banja Luci, drugi dan za redom, održani protesti koje su predvodili banjalučki i bijeljinski gradonačelnici, izvještava Goran Katić.
Nekoliko stotina Banjalučana okupilo se drugi dan zaredom ispred Narodne skupštine Republike Srpske, tražeći da se povuku zakonske izmjene kojima se dio novca od PDV-a namijenjenog Banjaluci i Bijeljini preusmjerava nerazvijenim opštinama u ovom BH entitetu. Oni su se prvobitno okupili ispred parlamenta koji trenutno zasjeda i koji bi ove sedmice trebalo da raspravlja o spornom zakonu, te su se nakon toga zaputili ka vladi Republike Srpske. Na čelu protesta je kao i juče bio banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je poručio da želi sastanak sa premijerom RS, ali da za sada nema odgovora.
Mi smatramo da je kompromis mjera odgovornosti, mi smo vladu pozvali na kompromis. Mi smo vladu Republike Srpske i rukovodstvo Skupštine Republike Srpske pozvali na razgovor. Od razgovora nema ništa, od sastanka nema ništa, da budem precizan, nema ni odgovora.
Danas je u Banja Luku na proteste došlo i nekoliko autobusa iz Bijeljine, predvođenih tamošnjim gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem. On je u obraćanju rekao da oni žele da nerazvijene opštine opstanu, ali da se finansiraju na principu solidarnosti.
Mi samo kažemo solidarnost od svih za nerazvijene opštine koje su oni napravili. Nisu one nerazvijene od juče, prekjuče, od prije godinu dana. Ali tražimo da se svako uključi za podršku.
Na protestima je opet bio značajan broj nezadovoljnih građana, ali i značajan broj zaposlenih u gradskim institucijama. Jedan od Banjalučana sa kojim smo razgovarali je rekao za radio Slobodna Evropa da ovaj novac treba preusmjeriti iz budžeta entitetskog predsjednika Milorada Dodika, koji je uvećan za više od 10 miliona evra.
Njemu treba dati tačke da goni, nije više.
77 miliona! Pa, njegov je budžet najveći od svih ovih opština. Jel tako? Još mu treba dati. Šta mu treba dati? Pa jel dosta?
Gradske vlasti su blokirale ulaz na parking od vlade Republike Srpske vozilom komunalne policije, a Stanivuković je poručio da je ulica koja vodi do parkinga odlukom grada pretvorena u pješačku zonu. Sukob vlasti Banja Luke i entiteta Republike Srpske traje od petka. Tada je, po nalogu Stanivukovića, između ostalog pogašena javna rasvjeta u blizini zgrade vlade Republike Srpske i sjedišta entitetskog predsjednika Milorada Dodika kao mjera štednje. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske planirana je rasprava o izmjenama zakona po hitnom postupku koji se tiču poreza na dohodak i doprinos u malim preduzećima. Vlada kao predlagač tvrdi da je cilj izmjena borba protiv sive ekonomije, ali oba zakona predviđaju i poreska povećanja zbog kojih mali privrednici tvrde da će biti upitan njihov opstanak, javlja Milorad Milojević.
Ako Skupština usvoji zakone o povećanju nameta za male preduzetnike, ja ću zatvoriti radnju. To za Radio Slobodna Evropa kaže Aziz Majić, vlasnik jedne od rijetkih zanatskih radnji u Srebrenici, koja se ubraja u najsiromašnije opštine u Republici Srpskoj. Azizova bojazan dolazi nakon što je vlada Republike Srpske krajem prošle sedmice usvojila prijedlog zakona kojim se predviđa povećanje poreza na dohodak i doprinose za samostalne preduzetnike u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. On se više od dvije decenije bavi proizvodnjom i popravkom namještaja. Kaže kako mu je samo u posljednje dvije godine promet opao za 80% jer je poskupila nabavka materijala, a smanjila se potražnja.
Ovo do sada kako je teklo moglo je se nekako da to radi i da živi, ali ovo sada ne ide nikako. Ako budu ti dodatni porezi kao što kažeš, onda zatvaranje samo slijedi. Nema drugi, to je to. Ovdje nema života ni za koga, nije to samo da ja govorim u svoje lično ime, nego svi u nas mogu da kažem.
U obrazloženju zakona koji su na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske, čije je zasjedanje počelo 10. decembra, navodi se da je cilj njihovog usvajanja borba protiv sive ekonomije. No Banja Lučanka Žana Arsić, koja je 27 godina frizerka, ističe da ukoliko prijedlozi zakona budu usvojeni u Skupštini, za nju će to značiti da će na mjesečnom nivou imati oko 150 evra dodatno poreskih nameta. Žana je predsjednica Zanatsko-preduzetničke komore regije Banja Luka, u kojoj po njenim riječima ima oko 6.000 preduzetnika.
U Republici Srpskoj danas ima preko 26.000 malih preduzetnika, odnosno pravnih subjekata koji posluju u formi SPA. Ljudi, to je 26.000 ljudi plus njihovi radnici i porodice. To su ljudi koji čuvaju socijalni mir u našoj državi. Šta da radimo mi? Kako da mi povećamo plate svojim radnicima ako nam država uvede stalno novi namet?
I njena sugrađanka Jovana Panić kao mlada preduzetnica počela je da zapošljava i nove radnike, no ukoliko zažive novi porezi, razmislit će o budućem poslovanju.
Moji radnici će na sva ova poskupljenja dobiti ili otkaz ili smanjenje plata.
Irena Radić, viša asistentkinja na poslovnom pravu Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, izračunala je da će tako samostalni preduzetnici umjesto sadašnjih oko 180 evra u toku naredne godine plaćati dodatnih 50 evra više za nove namete, a u 2026. godini doprinosi rastu za još oko 35 evra mjesečno.
Predloženo povećanje osnovice i doprinosa na 70% u 2025. godini, a zatim na 80% do 2026. godine, projektovano je da poveća prihode od doprinosa za dodatnih 28 miliona maraka godišnje. Stoga se čini da su ovakve mjere jedino opravdane sa aspekta budžetskih prihoda, dok je postizanje preduzetništva čista mantra.
Navela je Radić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Iz Ministarstva financija Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega se povećavaju porezi i doprinosi. U obrazloženju u skupštinskim materijalima stoji da ukupan prihod koji prijave mali preduzetnici u tom BH entitetu iznose oko 165 miliona evra. To pokazuje da prijavljeni prihod malog preduzetnika, kako navode, iznosi tek nešto više od 11.000 evra godišnje, što ukazuje na činjenicu da u ovoj oblasti postoji određeni stepen sive zone. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dva ruska državljanina evidentirana u Bosni i Hercegovini dovode se u vezu s kampovima za obuku Moldavaca za izazivanje nereda. Te obuke su se navodno sprovodile negdje u Banja Luci, a upravo tu je jedan od Rusa registrovao kompaniju, iako se ranije dovodio u vezu s paravojnom grupom Wagner. Drugi Rus je uhapšen i u pritvoru je, jer ga traži Poljska zbog špijunaže. Više u priči Melihe Kešmer.
U banjalučkom naselju Paprikovac tokom septembra Rus Andrej Beker registrirao je kompaniju za računalno programiranje. U ovoj činjenici ništa ne bi bilo neobično da nije riječ o osobi koja se dovodi u vezu s obukama za državljane Moldavije, tokom kojih su učili kako izazivati nerede i ometati demokratske procese tokom i poslije izbora u toj zemlji. Ove obuke je prema BH obavještajnim podacima Beker provodio u Banjoj Luci s još 10 osoba koje je identificirala moldavska policija u oktobru 2024. godine. Ranije je ukrajinska stranica Mirotvorec, koja objavljuje baze podataka o proruskim teroristima, separatistima, plaćenicima, ratnim zločincima i ubojicama, Bekera označila kao pripadnika paravojne ruske plaćeničke skupine Wagner, odnosno kao ruskog plaćenika. U registru kompanija uz Bekerovu naveden je i kontakt telefon na koji se radi u Slobodna Evropa javila žena koja se nije željela predstaviti i koja kaže da nema nikakve veze s firmom. Radio Slobodna Evropa utvrdio je da je riječ o zaposlenoj u kompaniji Base Center iz Banje Luke koja pruža kombinirane uredske, administrativne i uslužne djelatnosti. Andrej Beker je prema informacijama službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine imao prijavu boravka na području Banje Luke u pravnom licu koje pruža usluge smještaja. Prema informacijama službe, Beker je Bosnu i Hercegovinu napustio 7. oktobra. Mirotvorec navodi da je Beker ranije imao problemi s jednom bankom u Rusiji zbog radnji koje je ta banka okarakterizirala kao prevaru. Kao i Beker, u Bosni i Hercegovini je boravio i Aleksandar Bezrukaviji. Rus uhapšen u BiH s krivotvorenim dokumentima Španjolske, koji se sumnjiči da je također dio grupe koja je obučavala Moldavce za izazivanje nereda i kojeg Poljska traži, tvrdi da je riječ o političkom progonu. Bezrukaviji je ovo ustvrdio pred sudom BiH na ročištu 5. decembra, kada mu je određen ekstradicijski pritvor u Bosni i Hercegovini. Raspravljalo se i o zahtjevu Poljske za izručenje, koja ga tereti za terorizam i sudjelovanje u aktivnostima strane obavještajne službe protiv države Poljske. Sud BiH je za Radio Slobodna Evropa rekao da će odluku, kada bude donesena o ispunjenosti zakonskih pretpostavki za izručenje potraživanog Rusa, dostaviti Ministarstvu pravde BiH na konačno odlučivanje. Ovo je uobičajena procedura u Bosni i Hercegovini. Dotad Bezrukaviji ostaje u pritvoru u državnom zatvoru u istočnom Sarajevu. On je uhapšen u Bosanskoj Krupi 16. novembra. Utvrđeno je da je u BiH došao iz Turske u februaru 2024. godine. Bezrukaviji je tražen zbog sumnje da je počinio krivična djela za koje je poljski zakon propisao kazne i do 12 godina zatvora.
Postupak je u toku pred Okružnim sudom u Varšavi. Predmet postupka pred ovim sudom bilo je izdavanje evropskog naloga za hapšenje u odnosu na ovu osobu. Nalog je izdan 10. septembra. Zbog činjenice da je postupak u fazi istrage i da su informacije o kaznenom postupku u toj fazi povjerljive prirode, ne možemo iznositi više detalja u vezi s kaznenim djelom koje se stavlja na teret ruskom državljaninu.
Odgovorili su za Radio Slobodna Evropa iz poljskog suda. Bezrukaviji je kao ruski državljanin s ruskim dokumentima ušao u Bosnu i Hercegovinu, a tokom hapšenja je kod sebe umjesto ruskih imao španske dokumente. On nije bio na popisu 11 osoba za koje je Moldavija navela da su bili instruktori u kampovima za obuku Moldavaca u BiH i Srbiji, ali su ove podatke da se dovodi u vezu s tom grupom potvrdile sigurnosne agencije u BiH. Moldavija je uhapsila nekoliko osoba zbog sudjelovanja u ovim obukama, a oko 100 drugih je dokumentirano i nad njima se provodi istraga, ali su na slobodi. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Nastavak nesuglasice između predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i premijera Milojka Spajića rezultirale su neodržavanjem sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost 10. decembra. Kako se međusobne optužbe predsjednika i premijera, koje su počele u februaru, odražavaju na institucionalnu stabilnost, a posebno na bezbjednosni sektor Crne Gore, čućemo u prilogu Lele Šćepanović.
Sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrešenju načelnika generalštaba Vojske Crne Gore Zorana Lazarevića nije održana 10. decembra jer premijer Milojko Spajić nije došao na tu sjednicu. Savjet za odbranu i bezbjednost, najviši organ za pitanje odbrane, ne funkcioniše mjesecima, čime se onemogućava donošenje strateških odluka za sigurnost Crne Gore. U savjetu su predsjednik Jakov Milatović, koji njime predsjedava, premijer Spajić i predsjednik Skupštine Andrija Mandić. Ključna nesuglasica je smjena načelnika generalštaba Vojske Crne Gore Zorana Lazarevića, čiju je smjenu tražio ministar odbrane Dragan Krapović i dobio podršku Spajića i Mandića. Milatović je bio protiv. On je tvrdio da zahtjev nije adekvatno obrazložen. Nakon što Spajić nije došao na sjednicu, predsjednik Milatović je ocijenio da, citiram, Spajić nije dorastao funkciji koju obavlja. Kraj citata. Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da su kohabitacije uvijek teške za sprovođenje i odražavaju se na funkcionisanje nekog sistema. Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori se dominantno odražava na funkcionisanje vojske i sektora bezbjednosti.
Zvuči apsurdno, ali da sad imamo mnogo težu situaciju kada je reč o kohabitaciji nego dok je predsjednik bio Đukanović, a premijer, predsjednik vlade i predsjednik skupštine iz redova onih koji su osvojili vlast 2020. godine. Posebno kad imamo u obzir činjenicu da je gospodin Milatović, kada je izabran, bio predstavnik potpredsjednik drugog, zamjenik predsjednika Pokreta Evropa Sad, a da su očigledno lični animoziteti, ali i nešto što dosta često se zaboravlja u tim analizama, a to je da institucije isto oblikuju one koji su na čelu institucija.
Nesuglasice i međusobne optužbe Milatovića i Spajića traju od februara ove godine, kada je Milatović napustio Pokret Evropa Sad, stranku koju je zajedno osnovao sa Spajićem. Milatović je zamjerio Spajiću i to što Crna Gora, članica NATO-a, nema ambasadora u alijansi, optužio ga i za pogoršanje odnosa sa Hrvatskom. Ujedno 4 mjeseca nakon što je Savjet za odbranu i bezbjednost donio odluku o pristupanju Crne Gore EU mehanizmu podrške Ukrajini, parlamentarna većina tu odluku nije usvojila u Skupštini. A Milatović je kazao, citiram, to jasno pokazuje odstupanje od zajedničke vanjske i bezbjednosne politike Evropske unije. Kraj citata. Spajićev kabinet je odgovorio saopštenjem u kome između ostalog navedeno da predsjednik države odbija da obezbijedi uslove za rad članovima Savjeta za odbranu i bezbjednost i da time onemogućava njegovo funkcionisanje. Zlatko Vujović podsjeća na početak političke karijere Milatovića i Spajića i rast političkih ambicija.
I mi sad trpimo posljedice jednog ličnog animoziteta koji je veoma snažan između dvojice političara koji pokrivaju 2 najznačajnije funkcije u crnogorskom političkom sistemu, i mislim da je to se ne može, sad se ne možemo vratiti ovaj proces unazad, mislim će to biti samo sve dublje i dublje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Liste kandidata za poslanike u Skupštini Kosova predalo je 6 političkih subjekata koji predstavljaju srpsku zajednicu. Miodrag Marinković iz Nevladinog centra za afirmativne društvene akcije sa sjedištem u Sjevernoj Mitrovici i Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose zaključuju da je za srpsku zajednicu na Kosovu dobro što se prekida ili slabi monopol srpske liste, te da se mora aktivnije učestvovati u kosovskim institucijama kako bi se zaštitili interesi Srba, pripremila Sandra Cvetković.
Rok za predaju lista za učešće na kosovskim parlamentarnim izborima, koji su zakazani za 9. februar, ističe danas, a Centralna izborna komisija treba najkasnije do 25. decembra da ih potvrdi. Miodrag Marinković iz Centra za afirmativne društvene akcije kaže da je dobro što je 6 političkih subjekata koji predstavljaju srpsku zajednicu na Kosovu donelo odluku da učestvuje na ovim izborima, jer je pluralizam nedostajao prethodnih godina. Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose poručuje da sama činjenica da se prijavljuju 6 lista govori da je opao monopol srpske liste, te da je to dobar znak za srpsku zajednicu koja se, kako kaže, na neuobičajeni način vraća u višepartijski sistem. Do sada je Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda, dobijala preko 90% glasova pripadnika srpske zajednice na svim izbornim procesima na kojima je učestvovala od njenog osnivanja 2013. Međutim, posmatračka misija Evropske unije je u svom izveštaju iz 2021. godine zaključila da je ova stranka monopolizovala politički život među kosovskim Srbima, te da su zabeleženi slučajevi zastrašivanja i pritisaka na birače od strane kandidata i aktivista. Marinković ukazuje i da je Srpska lista nestala pre dve godine kada je inicirala izlazak Srba iz kosovskih institucija na severu, te da je stvoren prostor u kome su na površinu izašli neki drugi politički lideri koji su dobili određenu podršku građana srpske zajednice.
Ono što se može dobiti ovim pluralizmom o kojem smo pričali jeste da se neke nove partije, neki novi pojedinci koji politiku shvati na drugačiji način budu aktivniji u samim institucijama u parlamentu, učestvuju u radu, prenose interese srpske zajednice, što nije bio slučaj u situaciji kada je Srpska lista bila imala ekskluzivnu reprezentativnost.
Inače, prema Ustavu Kosova 10 poslaničkih mesta je rezervisano za srpsku zajednicu i bez njihovih glasova se ne mogu doneti neki važni zakoni ili ustavne promjene. Dušan Janjić također ocenio da je ugled srpske liste puno opao zbog politike bojkota i cele situacije na severu Kosova koja je potom usledila. Ipak Janjić podlači da je za uspešan pluralizam među srpskom zajednicom na Kosovu neophodno obezbediti fer izborne uslove. Pojašnjava da su neki od tih uslova da se urede birački spiskovi, uspostavi demokratska kontrola samog procesa glasanja i spreči bilo kakva zloupotreba poput novca, funkcija i nasilja.
Ovog puta će to imati neposredne reperkusije na srpsku zajednicu, negativne, prvo u smanjenoj izlaznosti, drugo, u pojačanom onom što se zove medijsko-propagandnom i drugom obračunu među Srbima, čime mora sada prisegne više nego ranije Srpska lista.
Miodrag Marinković i Dušan Janjić ne očekuju da će Beograd u početku podržati pluralizam među Srbima na Kosovu, jer kako kažu uvek igra na jednu kartu, a to je Srpska lista. Marinković ipak veruje da će, ukoliko druge političke opcije uđu u kosovski parlament, Beograd imati pragmatičniji pristup kako bi se zaštitili interesi srpske zajednice. Janjić pak ukazuje da se stanje u Srbiji menja, a samim tim i stanje među Srbima koji su na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Policija Južne Koreje pretresla je kancelariju predsjednika Jun Suk-jeola u istrazi njegovog neuspjelog pokušaja uvođenja vanrednog stanja, saopšteno je iz predsjedničke bezbjednosne službe. U međuvremenu je njegov saradnik i bivši ministar odbrane Kim Jong-hyun u zatvoru pokušao samoubistvo, prenosi Zoran Glavonjić.
Racija u kabinetu južnokorejskog predsjednika sprovedena je u sklopu istrage protiv najviših državnih, policijskih i vojnih zvaničnika zbog vanrednog stanja proglašenog 3. decembra. Jun nije viđen u javnosti od kada se prošle subote izvinio zbog pokušaja da uvede vanredno stanje u Južnoj Koreji, a također ga nije bilo ni prilikom policijskog pretresa kancelarije. Pod optužbom za pobunu zabranjeno mu je napuštanje zemlje, ali za sada nije ispitan niti uhapšen. Bivšeg ministra odbrane Kim Jong-hyuna, čuvari pritvorskog centra sprečili su da izvrši samoubistvo u ćeliji koristeći svoje donje rublje, rekao je šef zatvorske službe Ministarstva pravde Shin Yong-hae pred resornim odborom parlamenta. Bio je na posmatranju i trenutno mu život nije u opasnosti, dodao je Shin. Kim je uhapšen pod optužbom za pobunu i podneo je ostavku. Funkcioner nacionalne policije Cho Yi-ho, posljednji je visoki zvaničnik uhapšen zbog proglašenja vanrednog stanja, objavila je agencija Yonhap. Optužen je da je angažovao policiju da bi spriječio ulazak poslanika u parlament nakon što je Jun proglasio vanredno stanje. Čelnik predsjednikove stranke narodne moći Han Dong-hun rekao je da će premijer Han Duk-su upravljati državnim poslovima dok partija traži način da predsjednik podnese ostavku. Junov kabinet saopštio je da nema službeni stav na pitanje ko vodi državu. Predstoji sednica parlamenta na kom će biti predstavljen predlog zakona o Junovom opozivu. Opozicija je inicirala smenjivanje Juna, ali još nije jasno da li ima dovoljna glasova da predlog prođe. Za usvajanje zakona potrebna je dvotrećinska većina parlamenta koji je inače pod kontrolom opozicije. Ustavni sud zatim odlučuje da li će predsjednika razrešiti sa dužnosti. Šef vladajuće stranke pozvao je Juna da podnese ostavku upozoravajući da postoji velika opasnost da će ponovo pokušati da uvede vanredno stanje. Jun ga je proglasio 3. decembra, ali je bio primoran da povuče odluku nakon što su se poslanici sukobili sa vojskom u parlamentu i glasali za njeno poništavanje, dok su hiljade ljudi protestovale ispred parlamenta.
U
našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U protekle 3 godine broj oboljelih od virusa HIV raste u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. Samo u ovoj godini evidentirano je više desetina novih slučajeva zaraze koja, ukoliko se bolest ne liječi, izaziva komplikacije sa smrtnim ishodom. HIV te AIDS koji iz njega nastaje ogroman je teret zdravstvenom sistemu na što se godišnje troše milioni maraka, no zdravstveni radnici podsjećaju da postoje terapije koje omogućavaju dug život i nakon zaraze HIV-om te pozivaju na redovne kontrole. Mirsad Behram.
U 2024. godini u Federaciji BiH zdravstvene vlasti registrirale su 26 novih slučajeva infekcije HIV-om. Od komplikacija nastalih od te bolesti, jedna osoba je umrla. Podaci su Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. 8 osoba je oboljelo od AIDS-a, odnosno sindroma imunodeficijencije koji nastaje nakon zaraze HIV-om. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, dr. Siniša Skočibušić, što se tiče registriranih novooboljelih, govori.
Od toga je bilo praktično 8 onih koji su bili u uznapredovaloj bolesti, što je na neki način zabrinjavajuće, zato je važno se testirati i na vrijeme otkriti.
Testiranjem se bolest može na vrijeme detektirati, ističu stručnjaci. Testiranja su stanovništvu i u BiH već na raspolaganju. Što se tiče područja Mostara, doktorica Svjetlana Grgić sa Sveučilišne kliničke bolnice Mostar istakla je.
Sljedeće godine bit će dostupno anonimno testiranje i u klinici za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru, zajedno sa mogućnošću testiranja i na spolno prenosive bolesti.
Doktori naglašavaju da, ako se bolest otkrije na vrijeme, danas su na raspolaganju efikasne terapije koje omogućavaju da pacijenti koji imaju HIV žive dugo zahvaljujući adekvatnom liječenju. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, dr. Siniša Skočibušić.
I ova bolest koja je nekada bila smrtonosna je danas zapravo kronična. Do nekoga prirodnog kraja života se može funkcionirati uz bolest.
Zato stručnjaci pozivaju na odbacivanje stigmi prema osobama koje su zaražene HIV-om. Ministar zdravstva i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Milenko Bevanda, što se tiče stanja u tom dijelu BiH, ističe.
Znači, mi imamo vrlo mali broj, mislim da observiramo sa 23 pacijenta u našoj županiji koji su svi na terapiji i svi su u fazi da nisu zarazni. Ako razvijemo samo svijest, onda ćemo otvoriti široku diskusiju u smislu da skinemo s ljudi stigmu.
Inače, u svijetu se HIV smatra pandemijskom bolesti. Da stanje i u BiH zahtjeva oprez, svjedoče brojevi. Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH Vlatka Martinović upozorava.
Protekle 3 godine broj oboljelih od HIV-a raste. Trenutno se liječi 194 pacijenta oboljela od HIV-a.
Bolest ujedno stvara ozbiljan teret i zdravstvenom sistemu. Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH Vlatka Martinović dodaje da se troškovi na nivou godine kreću oko 1 milijun eura.
Godišnje se troši oko 2 milijuna maraka za liječenje oboljelih kao i za testiranje.
Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH saopćeno je i da su od 1994. godine u tom BiH entitetu registrirane 363 osobe sa HIV infekcijom, 143 su oboljele od AIDS-a uslijed zaraze, a 58 oboljelih osoba je preminulo. U svijetu je, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do sada skoro 88,5 miliona ljudi zaraženo, dok je 42,3 miliona ljudi od početka epidemije umrlo. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji između ostalog poslušajte. Hiljade stranih vojnika čuva mir u BiH decenijama nakon rata.
Strani vojnici s mandatom da osiguraju mir i sigurnost prisutni su u Bosni i Hercegovini gotovo 33 godine.
Na bosansko-hercegovačkom dijelu kompleksa bivšeg vojnog aerodroma Željava, smještenog na granici sa Hrvatskom, timovi oružanih snaga Bosne i Hercegovine završili su deminerske radove. Nijaz Hušić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Skoro 30 godina od prestanka ratne opasnosti u Bosni i Hercegovini. Nažalost, mi se još uvijek bavimo ovim stvarima.
U Evropskoj uniji živi oko 100 miliona osoba sa invaliditetom, od kojih je 5 miliona iz autističnog spektra. Preciznih podataka za Bosnu i Hercegovinu nema.
U obrazovnom i drugim sektorima pomaka ima, ali stanje u Bosni i Hercegovini je još uvijek mnogo gore nego u razvijenim državama Evropske unije.
Ostanite sa nama. Više od 1000 vojnika iz Evropske unije, Švajcarske, Turske i Čilea decenijama čuva mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini. Misija EUFOR Althea nedavno je proslavila 20. rođendan. Već 20 godina EUFOR i NATO savez rade s institucijama Bosne i Hercegovine na izgradnji kapaciteta i obuci oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Detaljnije će Predrag Zvijerac.
Početkom svakog novembra Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija produžava vojnim snagama Europske unije jednogodišnji izvršni mandat. Taj mandat znači da strani vojnici mogu upotrijebiti silu u slučaju da 16 policijskih agencija i oko 8000 domaćih vojnika ne mogu očuvati stabilno okruženje. Dodatno, sporazum Berlin Plus, potpisan sa Sjeveroatlantskim savezom, omogućuje raspoređivanje dodatnih 3500 vojnika u slučaju prijetnje sigurnosti. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine i istodobnih neustavnih i secionističkih koraka proruskih vlasti u Republici Srpskoj, broj vojnika EUFOR-a je udvostručen na više od 1500, koji raspolažu vojnim helikopterima i oklopnim vozilima, pored ostalog. Strani vojnici s mandatom da osiguraju mir i sigurnost prisutni su u Bosni i Hercegovini gotovo 33 godine. Zaštitne snage Ujedinjenih nacija, poznate kao UNPROFOR, osnovane su 21. februara 1992. godine i pokrivale su cijelu bivšu državu s izuzetkom Slovenije. Oko 40.000 vojnika trebalo je uspostaviti uvjete za rješenje jugoslavenske krize. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 14. decembra 1995. kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini, UN-ova misija je transformirana u snage za provedbu mira, odnosno IFOR. Iduće godine formirane su stabilizacijske snage, odnosno SFOR, koji je brojao oko 12.000 vojnika. SFOR je rasformiran 2004. godine i formiran je EUFOR, čime je pitanje osiguranja mira i provođenja Dejtonskog sporazuma u potpunosti preuzela Evropska unija. Vojnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i drugih neeuropskih zemalja, s izuzetkom nekolicine vojnika iz Turske i Čilea, napustili su Bosnu i Hercegovinu. Misija EUFOR Althea danas slavi 20. rođendan i najduža je vojna operacija Europske unije, jedina je kopnena misija i jedina misija koja ima izvršni mandat da koristi silu. Vojnici EUFOR-a su, kao i prethodne misije SFOR-a i IFOR-a, sudjelovali u traženju i hapšenju optuženih ratnih zločinaca i njihovih pomagača. Sudjelovali su u prikupljanju i uništavanju nelegalnog oružja zaostalog iz proteklog rata, čišćenju minskih polja, kao podrška domaćim snagama kod traženja i iskopavanja masovnih grobnica ili su, na primjer, pomagale pri evakuaciji ugroženih tijekom poplava i gašenja šumskih požara. EUFOR svake godine provodi brzi odgovor, vježbe brze aktivacije i integracije stotina vojnika rezervnih snaga iz matičnih država s redovnim trupama na terenu u Bosni i Hercegovini. Fokus operacije EUFOR Althea je 2012. godine stavljen na neizvršni dio mandata koji podrazumijeva izgradnju kapaciteta i obuku oružanih snaga BiH. Iz EUFOR-a ističu kako je od početka misije odgovornost za izvršenje mnogih zadataka predana domaćim vlastima prema principu lokalno vlasništvo i u skladu je s putem Bosne i Hercegovine prema članstvu u EU. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija je do sad svake godine jednoglasno produžavalo mandat EUFOR-a. Iz NATO-a su prethodnih godina saopćavali da u slučaju da UN ne produži mandat EUFOR-u, neće dozvoliti sigurnosni vakum, odnosno da će NATO preuzeti misiju europskih snaga u BiH. U Bosni i Hercegovini djeluje i NATO štab, koji je smješten na istoj lokaciji kao EUFOR u kasarni Butmir kraj Sarajeva. Njegova osnovna misija je reforma oružanih snaga BiH kako bi se ova zemlja integrirala u NATO. Bosna i Hercegovina je službeno u akcijskom planu za članstvo, koji je, pojednostavljeno, pripremna faza za punopravno članstvo. Vlasti Bosne i Hercegovine su se zakonom o odbrani obvezale da će raditi na članstvu u toj alijansi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Na bosansko-hercegovačkom dijelu kompleksa bivšeg vojnog aerodroma Željava smještenog na granici sa Hrvatskom, timovi oružanih snaga Bosne i Hercegovine završili su deminerske radove. Deminiranje je počelo prije nepune dvije godine, a o koliko zahtjevnom procesu se radilo najbolje ilustruje podatak da su na toj lokaciji, inače graničnom pojasu Bosne i Hercegovine i Hrvatske, eksplozivna sredstva postavljale čak 4 vojske. Više u prilogu Azre Bajrić.
Deminerske radove na bosansko-hercegovačkom dijelu kompleksa bivšeg vojnog aerodroma Željeva pripadnici oružanih snaga BiH počeli su polovinom aprila prošle godine. Hamdija Subašić, komandir deminerskog tima, kaže da je pronađeno 146 minsko-eksplozivnih sredstava.
Među kojima su 6 mina proma, mina koji su najopasniji i koji su takozvane mine ubici i danas, posle 30 godina od rata. Površina ovoga zadatka po otvaranju bila je 1.987.000 metara kvadrata. Zadatak krajnjem korisniku mi predajemo skoro 2,2 miliona metara kvadrata.
Deminerski proces na ovoj lokaciji bio iznimno zahtjevan, što ilustruje i podatak da su na oko 2 miliona metara kvadratnih minsko-eksplozivna sredstva postavljali pripadnici 4 vojske, JNA, vojske RS-a, armije BiH i HVO-a. Zahvaljujući kvalitetnim pripremama i pomoći onih koji su znali gdje su mine postavljane, cijeli je proces olakšan, kaže Amir Karamustafić, komandir voda za deminiranje vojnih objekata.
Ovaj zadatak je završen izuzetno brzo zbog angažovanja mašinskih timova i timova pasa za otkrivanje eksploziva i samim tim smo ubrzali proces izvođenja deminerskog zadatka. Samim urađenim na ovom deminerskom zadatku smo prezadovoljni i ovo je jedna svijetla tačka današnjeg dana za ljetnu kampanju deminiranja oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Od početka provođenja operacija tehničkog izviđanja i čišćenja mina u Bosni i Hercegovini 1996. do kraja prošle godine deminirano je 3343 km kvadratna, a na mine je zaključno sa oktobrom ove godine sumnjivo još 826 km kvadratnih u BiH. Aladin Bajraktarević, šef regionalnog ureda Centra za uklanjanje mina u BiH, kaže kako Unsko-sanski kanton prednjači u broju minski sumnjivih površina i da je projekat Željeva tek dio napora da se ovaj dio Bosne i Hercegovine očisti od minsko-eksplozivnih sredstava.
Na području grada Bihaća još uvijek 85 kvadratnih kilometara sumnjivo opasne površine. Zadovoljni smo onim što smo uradili. Međutim, još uvijek ima puno površina koje treba deminirati na području grada i području Unsko-sanskog kantona.
Mada devastiran i prepušten zubu vremena za bivši vojni aerodrom Željeva, decenijama vlada nesmanjen interes, pa i grad Bihać i cijeli Unsko-sanski kanton ovaj projekat cijene značajnim kako zbog sigurnosti građana, tako i za razvoj turističkih potencijala. Iza Timširović, šef odsjeka zaštite pri civilnoj zaštiti Bihaća.
Na prvom mjestu je ipak sigurnost građana, a što se tiče privrednog razvoja, ovaj kapitalni prostor, on je takvog značaja da će biti vrlo brzo iskorišten u određene te privredne svrhe, a radi i zapošljavanja i radi jačanja te privredne osnove grada.
Nijas Hušić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Skoro 30 godina od prestanka ratne opasnosti u Bosni i Hercegovini, nažalost, mi se još uvijek bavimo ovim stvarima. Naša saradnja mora biti tješnija, da moramo malo više sarađivati i da s te strane moramo između ostalih stvari učiniti ovaj prostor što je moguće sigurnijim i da jednostavno ovaj grad i svi gradi u Unsko-sanskom kantonu moraju biti apsolutno čisti od minsko-eksplozivnih sredstava.
Deminiranje su sa najviše nestrpljenja iščekivali u aeroklubu Željava koji je od vlade Federacije BiH, odnosno grada Bihaća, dobio dio aerodroma na korištenje. Klub je upravo i bio jedan od glavnih inicijatora deminiranja jer je to bio preduvjet uspostave letjelišta. Mirsad Fazlić, član kluba.
Mi smo ostvarili taj, znači, uslov koji je bio potreban za registraciju letilišta, bočni pojas deminirani i sada čekamo da nam se dodijeli taj certifikat kako bi nastavili dalje korake za realizaciju tog letilišta. Sada je do lokalne zajednice grada Bihaća da zajedno sa nama postignemo taj cilj.
Bivši vojni aerodrom Željava smješten je na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ispod i unutar planine Plješevice. Dvije od pet pista nalaze se na teritoriji Bosne i Hercegovine, a jednu od njih uz bočni pojas aeroklub Željava nastoji urediti, osposobiti i registrirati letjelište. Prvi preduvjet bilo je upravo okončano deminiranje. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Pozitivni procesi dešavaju se na lokalnom nivou. Naime, Gradsko vijeće Mostara, koji dan danas nosi breme etničkih podjela iz proteklog rata, protekle sedmice je izabralo novog gradonačelnika već na konstituirajućoj sjednici tog lokalnog parlamenta. To je prvi put posljednjih decenija da je gradonačelnik Mostara, samim tim i predsjednik Gradskog vijeća, koji po važećem statutu ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda, nakon lokalnih izbora imenovan bez višemjesečne političke krize između ključnih hrvatskih i bošnjačkih stranaka. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Prema rezultatima izbora iz oktobra ove godine, najjača hrvatska stranka HDZ BiH osvojila je 15 od 35 vijećničkih mjesta. Koalicija za Mostar koju predvodi vodeća bošnjačka stranka SDA osvojila je 10 mandata. Multietnička koalicija Grade moj i Hrvatska republikanska stranka imaju po 3 vijećnika. Također, multietnička koalicija Trojka 2 mjesta te Hrvatska lista i HDZ 1990 po 1 mandat. U prva dva kruga glasanja za gradonačelnika potrebna je dvotrećinska većina vijećničkih glasova, dok se u trećem krugu bira natpolovičnom većinom od 18 ruku. Na konstituirajućoj sjednici u ovom ciklusu nije bilo prekida i odgađanja. Novi stari gradonačelnik Mostara, Mario Kordić iz HDZ-a BiH, izabran je sa 20 glasova, dok je kandidat koalicije za Mostar, Đani Rahimić, imao podršku 15 vijećnika. Iz rezultata u trećem krugu glasanja jasno je da je Kordić dobio glasove svih vijećnika Hrvata, te 4 od 5 glasova kluba Srba, dok je Rahimić dobio sve bošnjačke i jedan srpski glas. Mario Kordić je izbor ovako prokomentirao.
Volio bih da smo danas iz vijećnice poslali možda jednu drugačiju poruku, a to je da su svi vijećnici glasali za ono što je evidentno bilo, a to je za izbor gradonačelnika, što bi naravno meni svakako pomoglo da ono što 4 godine propagiram, a to je da želim biti gradonačelnik čitavog grada Mostara i svih građana grada Mostara.
Pošto po još uvijek važećem statutu grada, kojeg je prije više od 20 godina nametnuo tadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, gradonačelnik i predsjednik gradskog vijeća ne mogu biti iz istog naroda, Đani Rahimić je izabran za predsjednika Mostarskog parlamenta.
Mislim da je sve prošlo u jednom demokratskom i pristojnom redu i to je jedna nova, da tako kažem, možda klima u gradu Mostaru. Prvi put, ja mislim da smo da se završilo sve ovako brzo.
To što ovaj put nije bilo odgađanja i maratonskih sjednica gradskog vijeća radi izbora gradonačelnika, te političke krize između hrvatskih i bošnjačkih stranaka koje su isticale svoje kandidate, treba zahvaliti rezultatima izbora. Mišljenja su posmatrači mostarske političke scene. Politički analitičar i komentator iz Mostara, Faruk Kajtaz.
Postalo je jasno da HDZ ima više neko dovoljno ruku da uz pomoć nekih svojih satelita vrlo brzo obavi posao, tako da kažem, i da izabere gradonačelnika grada Mostara u trećem krugu. Prema tome, u tim rezultatima izbora treba tražiti zapravo razloge ovako brzog izbora gradonačelnika.
Za razliku od prošlog ciklusa, kada su postojale šanse da takozvane probosanske stranke izbore mjesto gradonačelnika, ovoga puta to nije bio slučaj, ističe historičar i analitičar iz Mostara, Dragan Markovina.
sam rezultat izbora nije uopće ostavlja nikakve dileme da će Hrvati dati gradonačelnika, da će to biti gradonačelnik iz HDZ-a, dakle onaj za kojeg se oni odluče, i sve drugo forsiranje nekih cijelog niza onih krugova koji su potrebni bi bilo realno besmisleno.
Ipak Faruk Kajtas sugerira da za ovakav odnos snaga u novom sazivu gradskog vijeća treba zahvaliti.
I činjenici da se na birališta odazvao jako mali broj građana u Mostaru, pogotovo u istočnom dijelu grada koji je predominantno bošnjački, tako da je taj disbalans glasova u korist hrvatske političke opcije, pogotovo HDZ-a, zapravo otvorio vrata njihovog, čini mi se, istorijskog uspjeha na lokalnim izborima.
Kajtas ukazuje i na činjenicu da u klubu Srba HDZ sada ima 4 od 5 vijećnika, što je suprotno retorici lidera te stranke Dragana Čovića o legitimnom zastupanju konstitutivnih naroda. Nakon što je izborna trka okončana, sada se nameće pitanje u kojem smjeru će se stvari dalje odvijati. Novi, stari gradonačelnik Mario Kordić je to ovako prokomentirao.
Sve ovo što je bilo do sada je u nekakvu folkloru, onome predizbornom, pa izbornom, pa postizbornom. Konačno je vrijeme da ponovo svi sjednemo, otvorimo različite teme grada Mostara koje treba rješavati i završavati. I evo, osobno se veselim nastavku 4-godišnjeg mandata.
Treba podsjetiti da je u prethodne 4 godine to bilo prvo funkcionirajuće gradsko vijeće Mostara, jer od 2012. do 2020. godine Mostar nije ni imao lokalnog parlamenta, jer lokalni izbori 2 ciklusa nisu ni održani. Pokrenuti su brojni zakonodavni procesi, poput završetka uređenja sistema javnog parkinga ili objedinjavanja komunalnih preduzeća. Nakon glatkog izbora gradonačelnika i predsjednika gradskog vijeća, nameće se pitanje hoće li u naredne 4 godine taj organ funkcionirati jedinstvenije nego u ranijim mandatima. Politički analitičar i komentator Faruk Kajta smatra kako rezultati izbora ukazuju i na to da su u HDZ-u shvatili da je najbolje nastaviti koaliciju sa SDA, jer je riječ o partnerima koji u Mostaru vladaju zadnjih 30 godina, ali i zbog činjenice da im je potrebna podrška SDA za odluku o donošenju budžeta grada, na primjer, za koju je također potrebna 2/3 većina.
I između nekakve nategnute većine, koja bi stalno bila u političkoj krizi, jedne komotne većine, koja je zapravo u nekoj vrsti koalicije već dobrih 30 godina, mislim da je Dragan Čović izabrao ovu opciju koja nudi neku vrstu stabilokratije na lokalnom nivou grada Mostara.
Historičar Dragan Markovina podsjeća da jeste bilo pomaka u protekle 4 godine, ukazujući na činjenicu da grad jeste čišći ili da je formirano zajedničko komunalno preduzeće. Međutim, Markovina naglašava da nijedno sporno političko pitanje, poput konačnog usvajanja statuta grada, obnove partizanskog spomen groblja, izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta i interkulturalnog centra Mevlana, islamske zajednice, u centru grada, nema dogovora.
Dakle, ono gdje sam ja skeptičan i gdje bi volio da se nešto zaista konkretno promijeni, da HDZ i SDA, koji su većina i konačno se počnu politički dogovarati oko svih ovih osjetljivih stvari, pa i oko statuta, što nisu radili svih ovih godina. Jer naravno, bez komunalno čistog grada, bez toga da aerodrom radi ovo što konačno radi kako treba, ok, ne može se normalno živjeti, ali se ne može normalno živjeti ni u stalnim tenzijama dviju strana i dviju politika.
Inače, i nova, stara gradska administracija morat će se pozabaviti problemima koje već godinama ističu mještani u više prigradskih naselja, tražeći zatvaranje deponije Uborak ili protiveći se izgradnji solarnih postrojenja ili otvaranju kamenoloma iznad njihovih sela. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
U ovoj sedmici u Bosni i Hercegovini obilježen je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U dokumentima Europskog parlamenta navodi se da u Europskoj uniji živi oko 100 miliona osoba sa invaliditetom, od kojih je 5 miliona iz autističnog spektra. Preciznih podataka za Bosnu i Hercegovinu nema. U školskim klupama raste broj učenika sa poteškoćama. Tako je i u Doboju, gdje je u jednoj osnovnoj školi održan forum o učenicima s autizmom u inkluzivnoj nastavi. Tema Arnesa Grbešića.
Na nastavi u osnovnoj školi Dositej Obradović u Doboju danas je 3 puta više učenika s poteškoćama nego prije 13 godina, kada je s ovom obrazovnom ustanovom počela da sarađuje edukacijska rehabilitatorica Svjetlana Petrović.
Kada sam došla 2011. to je bilo oko 10 đaka, sada ih je 35 sa različitim razvojnim poteškoćama i sa hroničnim oboljenjima koji su također u ekspanziji i u porastu. Kad je u pitanju sam autizam, trenutno imamo 3 učenika u procesu inkluzije koji imaju asistente u nastavi. Od toga jedan dječak je 8. razred i zaista jedan svijetao primjer inkluzije koji je uključen u sve moguće aktivnosti, kako u redovan, tako i dodatni nastavni proces. proces i imamo dakle tri učenika, od toga četvrti učenik, imamo jednog učenika u observaciji i procjeni stručnog tima škole.
U sedmici u kojoj je obilježen 3. decembar, Međunarodni dan osoba s invaliditetom, u ovoj gradskoj školi održan je forum o đacima iz autističnog spektra u inkluzivnoj nastavi. Učiteljica Kristina Vidaković navodi primjer iz svog 3. razreda.
Smatram da je uključivanje učenice u proces redovne nastave imalo razne prednosti, ali i poteškoće i za nju i za cijelo odjeljenje. Djevojčica je naučila, hoću reći, socijalizovala se sa drugom djecom i razvila je taj neki odnos sa svojim vršnjacima koji nije bila u prilici. Drugari su se naučili strpljenju, razumijevanju, naučili su se da poštuju individualne razlike i da ih uvažavaju.
I učiteljica je morala da uči.
Koristila sam interaktivne metode prilikom pripremanja svoje nastave, također sam širila svoja znanja o potrebama učenika. Tako da smatram da nam je inkluzija donijela različitog, ima i prednosti i svoje mane.
Prosvjetarima je potrebna podrška u učionici, dodaje Kristina Vidaković.
Prisustvo asistenata u nastavi nam je dosta pomoglo. Ja sam trenutno na početku radila sa učenicom dok nije imala asistenta i sad kada sam dobila, mnogo je lakše za rad i smatram da bi doprinijelo da se primaju asistenti koji su više u materiji, koji poznaju potrebe tih učenika. Nažalost, malo je takvih ljudi, ali kvalitetan asistent u nastavi djeci s posebnim potrebama je neophodan.
Ponovo rehabilitatorica Svjetlana Petrović.
Moramo reći da je posle porodice škola kao vaspitno-obrazovna ustanova možda jedna i od najvažnijih karika. Kakve će stavove razvijati kako sama djeca, tako i njihovi roditelji. Ja ono što sigurno mogu govoriti za moju ustanovu je zaista da mi smo kroz godinama stvorili jednu takvu klimu gdje su zaista učenici, da kažemo, prihvaćeni, odnosno sve vrste poteškoća, koliko god to mojim kolegama bilo zaista teško i izazovno da na današnjem vremenu opterećeni su raznim papirologijama i svime, ali zaista svi njeguju nekakav duh i entuzijazam, empatiju i tako to nastoji da prenosi na svoje đake, tako i na roditelje, kroz različita predavanja, kroz radionice, kroz različite manifestacije, dan tolerancije, nedjelju inkluzije i zaista šaljemo jednu pozitivnu sliku kao jedna škola koja je zaista otvorena za svaki vid saradnje i promovisanje inkluzivnosti u svakom smislu riječi, ne samo u vaspitno-obrazovnom sistemu, nego i šire.
U službenim dokumentima Europskog parlamenta navodi se da u Europskoj uniji živi blizu 100 miliona ljudi s invaliditetom, od kojih je 5 miliona s autizmom. Koliko ih je u Bosni i Hercegovini, ne može se pouzdano reći, jer zvaničnih podataka nema. U obrazovnom i drugim sektorima pomaka ima, ali stanje u Bosni i Hercegovini je još uvijek mnogo gore nego u razvijenim državama Europske unije. Na to su povodom ovogodišnjeg Svjetskog dana osoba s invaliditetom ukazali i ombudsmeni Bosne i Hercegovine, koji su istakli da je toj kategoriji stanovništva potrebno pružiti jednake mogućnosti, jer se i dalje suočavaju s preprekama u ostvarivanju svojih prava. Kako su naveli ombudsmeni, prepreke su posebno vidljive u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, pristupa javnim uslugama i zdravstvenoj zaštiti. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
U zemljama Europske unije, ali i zemljama širom svijeta, vodi se polemika o tome treba li legalizovati upotrebu marihuane ili ne. Posljednja članica Europske unije koja je legalizovala upotrebu marihuane u rekreativne svrhe je Njemačka. Ponukani time, u Brčko distriktu organizovana je debata o temi opravdanosti legalizacije korištenja marihuane na prostorima Bosne i Hercegovine. Učešće u debati uzeli su učenici i profesori srednjih škola iz Brčkog i Srebrenika. Zoran Matkić.
Organiziranje debate legalizacija marihuane ili ne pokazalo se opravdanim, što svjedoči i odaziv srednjoškolaca koji su salu Brčanskog omladinskog centra u cijelosti ispunili. Organizatorica debate, magistra farmacije i profesorica skupine predmeta u Brčanskoj srednjoj poljoprivredno-medicinskoj školi Emina Gobeljić-Behulović.
Što se tiče marihuane, mi nemamo ozbiljne podatke da je prisutna u školama ili blizu škola, ali svakako u društvu postoji konzumacija marihuane koja je ilegalna, obzirom da je to svjetsko pitanje. Dakle, trenutno je posljednja država u Europi Njemačka koja je u rekreativne svrhe legalizirala marihuanu. Dakle, to je jedno svjetsko pitanje, polemike se vode dakle na razne načine i svugdje gdje imamo zagovarače ali rekreativnog korištenja marihuane i oni koji su protiv. Ili imamo dakle situacije gdje države samo dozvole u medicinske svrhe primjenu marihuane, što ima značaja, jel?
Profesorica srednje škole iz Srebrenika Alma Bajraktarević kaže da se međuškolsko druženje učenika u Brčkom i razmjena mišljenja o tome treba li ili ne legalizirati uporabu marihuane u Bosni i Hercegovini pokazalo izuzetno dobrim.
S obzirom da naša škola zastupa afirmaciju, da, marihuanu treba legalizovati u medicinske svrhe u strogu kontrolu.
Predstojnik pododjela za srednje obrazovanje u Brčanskoj vladi Srđan Kisić drži da je veoma korisno da mladi ljudi budu pravilno edukovani o štetnosti psihoaktivnih supstanci.
Ono što je jako važno jeste neprestano, kontinuirano ukazivati na sve probleme sa kojima se susreću naši mladi ljudi. Ova aktivnost, današnja debata, je jedna u nizu debata koju organizuje naša JUP Poljoprivredna medicinska škola.
Kisić naglašava da ovakve debate nisu korisne samo za učenike,
nego i za javnost, jer tim putem će se poslati određena kvalitetna poruka u javnost vezano za određenu temu koja je aktualna iz oblasti medicine.
Podijeljeni u dva tima, učenici su branili svoje stavove. Učenik Ismar Mustačević dio je tima afirmacije.
Danas ljudi u većini slučajeva nabavljaju marihuanu za medicinske probleme preko crnog tržišta. I naravno legaliziranje marihuane dovest će do manje stope kriminala, a time će se puniti i državni budžet, tako da će olakšati dosta stvari da se nađe marihuana i prodaje.
Učenik Paul Vlada Paferman dio je tima negacije koji se protivi legalizaciji marihuane u Bosni i Hercegovini.
Istraživanjem smo došli prvenstveno do tih afirmacijskih u medicini, smanjenje crnog tržišta, ali kada se dalje udubite, vidite da zapravo nus pojave su daleko veće nego te dobre pojave. Također, gdje ćemo mi zapravo povući crtu nakon što mi bi legalizovali tu marihuanu, mi stvarno ne znamo.
Debata učenika u Brčkom pokazala je da uporaba marihuane u medicinske svrhe ima više argumenata i da bi je trebalo zakoniti i legalizirati u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
I za kraj ponavljamo priču o Sevdalinki, koja je ove sedmice uvrštena na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine pri UNESCO-u. Proces nominacije Sevdalinke, tradicionalne gradske narodne pjesme Bosne i Hercegovine, trajao je nekoliko godina, a odluka donesena na sjednici Odbora za nematerijalnu kulturnu baštinu UNESCO-a predstavlja izuzetno priznanje za kulturno nasljeđe BiH. Slušamo prilog Šejle Ibrahimović.
Upis Sevdalinke na UNESCO-vu listu izuzetno je priznanje za Bosnu i Hercegovinu, ali i obaveza da još predanije čuvamo i promoviramo to kulturno blago. Nominacija Sevdalinke za listu UNESCO-a inicirana je 2017. godine iz Udruženja muzičkih umjetnika iz Tuzle, a uz podršku Državne komisije za saradnju BiH sa UNESCO-om i Ministarstva civilnih poslova. Pripremu nominacijskog dokumenta koordiniralo je Federalno ministarstvo kulture i sporta, kaže federalna ministrica Sanja Vlajsavljević.
Zahvaljujući iznimno predanom, upornom radu, usprkos brojnim poteškoćama, evo danas je taj svečani trenutak da federalno ministarstvo koje i jeste kandidiralo, dakle Sevdalinku, ima prigodu da i kaže da je taj proces okončan. Uvjerena sam na veliku radost svih žitelja, ne samo federacije, nego Bosne i Hercegovine.
Mirela Miličević-Šećić, pomoćnica ministrice kulture i sporta Federacije BiH, kazala je za RSE da je Bosna i Hercegovina proteklih godina morala ispuniti uslove za upis na listu.
Upisom na reprezentativnu listu Sevdalinka postaje dio kulturnog mozaika svijeta, dostojan reprezent kulture naših naroda i bogatstva nematerijalne baštine naše zemlje.
Podršku izradi nominacijskog dokumenta dala je i akademska zajednica, a Sevdalinka se našla i u nastavnim planovima i programima obrazovnog sistema u našoj zemlji, podsjetila je redovna profesorica sa Muzičke akademije u Sarajevu Tamara Karača-Beljak.
Ovaj upis Sevdalinke, a beskrajno smo radosni zbog toga, u stvari otvorio nam je vrata i pokazao kako se može raditi i kako na tu istu listu reprezentativnu, jeli, UNESCO-u mogu doći i neki drugi oblici tradicijske muzike Bosne i Hercegovine.
Na listi svjetske nematerijalne baštine Bosna i Hercegovina ima još 5 upisanih dobara: uzgoj konja lipicanera, konjičko drvo rezbarstvo, branje trave i ive na Ozranu, kosidbu na Kupresu i zmijanski vez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.